blaðsíða 17. Texti innan ramma. Shiva bjargar heiminum frá tortímingu. Ótal helgisagnir eru til guðina. Þó að Shiva sé tortímandi heimsins, getur hann líka brugðið sér í líki þess sem bjargar honum, eins og eftirfarandi saga vitnar Guðir og djöflar vildu lifa að eilífu. Vishnu sagði þeim að þeir yrðu að ná í vökva eilíðarinnar úr himnesku mjólkurhafi. Til þess að ná vökvanum úr hafinu þurfti þeir að þeyta mjólkina. Þeir byrjuð að þeyta og notuðu snákin Vasuki sem sleif. Þeir þeyttu og þeyttu í 100 ár. Fyrst kom gyðjan Lakshmi upp úr hafinu. Hún sat á lótusblómum. Ýmislegt fleira kom úr hafinu, en skyndilega fór snákurinn að spúa eitri. Hann var með 1000 kjafta og út úr þeim öllum spýtti hann eitri sem hefði getað drepið allt kvikt. Þá stökk Shiva fram og gleypti eitrið. Hann var svo máttugur að eitrið gat ekki gert honum mein, en þegar hann kyngdi því varð háls hans blár á litinn. Þannig bjargaðan heiminum frá tortímingu. Texta innan ramma lokið.